Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Týden co týden už od května 2006 slýcháváte příběhy na stanicích rozhlasu Plus v neděli ve 20 hodin a na Radiožurnálu v sobotu po 21. hodině. Tyto pořady, jak jistě víte, by neměly z čeho čerpat, kdyby neexistovala sbírka Paměť národa. To je opravdu rozsáhlá databáze vzpomínek pamětníků na internetu. Podle jedné diplomové práce ji lze považovat co do počtu vyspovídaných pamětníků mezi největší a nejvýznamnější sbírky na celém světě. Na prvním místě podle této diplomky je úctyhodný projekt založený hollywoodským režisérem Stevem Spielbergem a spravuje ho nadace Shoah. Druhá největší sbírka pamětníků na světě je při New Yorkském muzeu holokaustu. Třetí na světě je Paměť národa se skoro 10 000 vyspovídaných pamětníků. Na rozdíl od předchozích dvou sbírek, tato česká je unikátní mimo jiné tím, že je nejpestřejší. Zaznamenáváme výpovědi válečných veteránů, odbojářů, disidentů, ale i estébáků, komunistů, pohraničníků a pamětníků z mnoha dalších společenských sfér. A právě z Paměti národa čerpáme, tvoříme z ní rozhlasové pořady. Děkuji vám všem, že nás posloucháte a děkuji za vaši podporu. Dnešní pořad vám připomene některé letošní zpracované příběhy. I když nás COVID zasáhl, myslím, že to na zpracování v našich domácích studiích snad není ani poznat. A tak děkuji všem kolegům z rozhlasu, technikům, našim redaktorům Paměti národa, koordinátorům všech možných projektů Paměti národa, zvláště těm, kteří založili Centrum pomoci a chodí třeba s nákupy za starými lidmi, kteří nám vyprávěli. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa. Myslím, velmi dojemný příběh se váže k události z 23. dubna 1945. Ten den obsadili usedlost v horách Prlov příslušníci speciální stíhací jednotky SS s označením Josef, maďarského polního četnictva a gestapa. Za pomoc v úvozovkách banditům pro výstrahu a zemsty zavraždili víc než 20 lidí a vypálili 8 domů. Ten den zahynuli i rodiče Bohuslava Žáka, který vzpomíná v Adamových příbězích 20. století.
Co se stalo s těma 22 lidma z té hospody? Oni byli teda obviněni z pomáhání partizánům?
Ti to byli jako nějak rozdělení na 3 místa, myslím, že to bylo. A ti to byli vlastně vždycky těch pár, nebo těch několik odsouzených. Přišli k tomu domku, tam jednat spali, otevřeli dům a vydali do vnitřku a tam to bylo zapáleno a někde prý hodili nějaký granát. Dům zhořel, zůstaly ostatky těchto lidí, kteří byli takto odsouzení.
A to se neví, jestli ty lidi byli předtím zastřelený anebo zabitý, anebo jestli je upálili živé.
Někde u těch turinů tam se prý, aspoň se říkalo, že tam hodili taky nějaký granát, ale Jak to dopadlo, nebo co se dělo, to nikdo neví.
A který to byly místa? To u těch Turínů to byla samota v podstatě, že jo?
To byl konec vesnice.
Konec vesnice.
Poslední dům.
A tam teda zahynuli všichni ty Turínovi?
Tam zůstalo, tam bylo upáleno 6 lidí.
Jiřina Straková Turínová byla v Prlovské hospodě.
Všichni jsme museli jít do té hospody, celá ta vesnice, co se nevlezlo do hospody, do školy. Ale my jsme ještě šli do té hospody, jo. A tak už se to tak táhlo všechno k oknu a tam byly 2 židle v té hospodě a já jsem si tam sedla s tou maminkou. A já jsem byla jenom tak jaksi v šatech a ta maminka měla takový ten vlňák. A teďkom přišel gestapák a volá tu maminku, ať jde. A ona mi říká, Jiřinko, ale to by je zima. Tak ten vlňák vzala a dala mi ho jako... Já jsem tam seděl a pořád jsem se dívala na tu světnici, kdy ona vyjde, kdy z toho vyjde. A potom už i sestra tam byla a měla 2 malé děti. Jako. A ona přišla, ta sestra říká, pojď půjdeme tady vedle, tam byl švec, teda obuvník, jo. A já jsem z toho byla nešťastná, já jsem chtěla pořád ještě tu maminku vidět, až půjde z tam odsud, jako. A já tím pádem, že ona mě vzala tam k tomu obuvníkovi, já už jsem ho neuviděla. A jsem byla z toho strašně nešťastná. A teď už se to rozpustilo i v té hospodě. A my jsme utíkali všichni až tam nahoru, jako to bylo takové půl hodiny z té hospody až k nám. A teď jsem doletěla na vrchu, tam byla už kamarádka a už tam ti lidé leželi na té zemi. Už tam byli dva mladí manžele, maminka s tatínkem a bratr se sestrou. Myslím, že ta sestra měla takovou snad 20. Oni byli za to, že pomáhali partizánům s jídlem, jakože, no ona, my, že jsme jich živili, že, a ta, ti vedle taky, oni byli taky na pasekách, měla takové malé děvčátko a oni to děvčátko vzali z toho náručí a dali to té babičce, ale to jsem neviděla, to jsem, já už jsem viděla, jenom jak už byli mrtví a takové ty, akorát tady to něco silnější, to tělo, to zůstávalo, jinak už to bylo takové ohořelé, všechno takhle nějak už.
V létě roku 1948 se v obcích moravskoslezských Beskyd necítili komunisté a udavači STB bezpečně. Šířila se totiž zvěst, že v horách se utábořili zbojníci, kteří přepadají soudruhy a likvidují je. Skutečnost byla trochu jiná. V Beskydských lesích sice dva letní měsíce roku 1948 tábořila protikomunistická skupina 7 chlapců ve věku 17 až 21 let. Ozbrojení samopaly se 30. července 1948 za tmy vypravili za horlivým komunistou Hajným Slívou. Pohrozili mu, že ho odprásknou, jestli hned druhý den nepožádá o přeložení. Hajný uposlechl, ale také incident nahlásil. Do týdne členové odbojové skupiny Portáž Jánošík seděli za mřížemi. Jejich velitel Miloslav Komínek u soudu dostal 20 let. Nyní si pustíme kousek z mých příběhů 20. století, které zpracovávali právě příběh tohoto muže. Milo Komínek se schoval v křoví a poslal dva kluky, aby zaklepali na dveře hájovny a Slívu vyzvali, aby šel s nimi. Otevřela jim ale žena, co žila se Slívou. Měla u sebe půlroční dítě. Řekla jim, že Hajný doma není a že je tma, ať neruší, a zabouchla dveře. V tu chvíli se za zády kluků objevil Slíva s namířenou puškou a ptal se jich, co tu chtějí. Ducha přítomně Milo Komínek vystoupil z křoví a klidným, sarkastickým hlasem řekl: pojďte, kluci, nechte toho, on tu chrápe a tam mu hoří les. Hajný Slíva vykřikl, kde hoří, a sklonil pušku. Tak toto popsal Milo Komínek ve své knize I pod oblohou je peklo, se které citujeme.
Blesku rychle na něj namířím samopál, který mám pod pláštěnkou. Je tak překvapen, že pouští pušku na zem a zdvíhá ruce dřív, než ho k tomu vyzvu. Oba přátelé přibíhají, zvedají pušku a Slívu odvádíme hlouběji do lesa, abychom si s ním popovídali. Nařizuju mu, aby si sednul na zemi a prohlížím si ho, abych na jeho tvář nikdy nezapomněl. Nevím teď, zda je to tvrdý chlap, jak říkala pověst. Třese se jako huspenina a škemrá o život, prý má ženu a dítě. Asi bude hrdina jen, když má pušku v ruce a stojí proti bezbraným horalům, kteří sbírají dřevo anebo lesní plody. Dívám se na něj, mlčky poslouchám jeho chvějící se hlas a je mi z něj na nic. Jasně a srozumitelně mu říkám, že se mu nic nestane, ale že musí okamžitě zítra na lesní správě požádat o přeložení do jiného revíru. V případě, že to neudělá, nebude už pak jiná možnost, než ho přesvědčit, že to udělat měl. Bez váhání a s viditelným ulehčením slibuje, že učiní, co chceme. To je konečně jasné. Přece proti namířenému samopalu nebude říkat, že to neudělá. Takový hrdina není. Co ovšem zítra udělá opravdu, to se brzy dozvíme a pak už se s ním příliš mazlit nebudeme.
Hajný pak prý skutečně požádal o přeložení, ale zároveň uvedl přesný důvod proč. Tedy, že ho v noci přepadli ozbrojení kluci a vyhrožovali mu, že ho jako komouše za jeho udávání odprásknou. Kromě toho, že tím skutečně spustil pátrací akci po Jánošicích v horách, upoutal pozornost i na sebe. Tvrdil totiž, že mu tito zbojníci ukradli všechny pušky, které měl v hájovně. Velitel SNB, co krádež pušek vyšetřoval, patřil nejspíš do staré školy a nezajímalo ho, že Slíva je komunista. Důkladně věc prověřil a pušky v hájovně našel. Hajný pak putoval na nějaký čas za Mříže pro podvod. Rozběhlo se ovšem i pátrání po sedmičlenné bandě v horách.
V tom táboře měl jsem speciální mapu a mě nenapadlo, že budu mít tam zradu. A tak jsem označené místo na té speciálce, to je 1:50 000, měl jsem označené místo, kde právě jsme. A ten dotyčný, ten udávač, jo, tak ten ukradl tu mapu, sebral tu mapu a donesl na státní bezpečnost. A tím nás dostali, to bylo na pár metrů, to bylo zhruba, se ztratili na takových 50 metrů, že jo. Na to už měli psa a ten pes, vím, jako teď Korda se jmenoval. No a tak ten pes teď dovedl přímo na to místo a tam začala palba proti mě, no a dostal se průstřel do nohy, tak jsem si tam taky složil.
No a to byla druhá, ona ozbrojená akce. Bránili se. Tedy podle soudního spisu střílel Milo Komínek. Ze samopalu vystřílel prý 9 ran proti 5 strážmistrům SNB, kteří se k němu blížili se psem. Ovšem nezasáhli. Ale i tím spáchal podle obžaloby zločin úkladů proti republice podle zákona 50 z roku 1923 a zločin nedokonané prosté vraždy podle trestního zákoníku. A za to dostal u soudu 20 let vězení. Ostatní si dělili 10, 5 a 3 roky.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Jak víte, 31. května 1950 začal asi nejznámější vykonstruovaný soudní proces v Československu. Na jehož konci byla smrt někdejší poslankyně Milady Horákové a další justiční vraždy. V příbězích 20. století se Adam Drda nepokoušel o rekonstrukci procesu s Miladou Horákovou. Spíš ukázal, jak se tento proces odrazil v životech a vzpomínkách lidí, s nimi jsme natáčeli právě pro Paměť národa.
K národně socialistické straně patřil také národohospodář a novinář Jiří Hejda, po válce člen ústřední plánovací komise. I on byl po únoru takzvaně vyakčněn, například vyloučen ze svazu spisovatelů a 8. listopadu 1949 zatčen. Pokračuje dcera Jitka Matoušková.
On byl Benešovec vlastně. Třeba v památníku mám podepsanýho doktora Beneše, jo?
No a jak to bylo s tím jeho zatčením?
No, přišli pro něj a řekli, že jenom něco si s ním potřebují vyřídit. A odešli a už jako tím byl odepsaný. A už jsme se dlouho, půl roku jsme se různě starali, kde je a co je s ním a nezjistili jsme nic, až potom jsme byli na chatě a hlásili nám, že je proces s doktorkou Horákovou a teď komenovali Horáková, nestával Hejda, byl jako třetí. No tak jsme si říkali, to je teda dost blbý. A ten advokát, který zastupoval jeho a ještě někoho, tak máma u něj byla. A on říkal, prosím vás, připravte se na nejhorší. Tak ona přišla, ona nemohla dojít domů, jak slzela zkrátka. A on dostal do životí teda, což jsme celá rodina úplně oslavovali nadšením. No to si dovedete představit. Když jsme čekali, jestli ho popravějí, no, on nevěřil, že tu Horákovou popravějí. Horáková byla taková čestná a silná ženská, víte?
Vy jste se jako rodina s ní nějak znali?
Táta se s ní znal, jo.
Jak jste vnímali celý ten proces a jeho odsouzení? Protože všechno to bylo, ti lidé se přiznávali. Co jste si o tom mysleli, že tatínek skutečně rozvracel republiku?
Ne, to jsme věděli, že ne. To jsme věděli, že ne. A on se choval velmi statečně i přitom, takže ho okřikovali. Ta Horáková se chovala moc jako statečně. A nevěřili, že je možný, že popravějí ženskou. Takže to pro ně byl jako šok.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Eva Pilarová, byť je proslavená popovými melodiemi z normalizačních televizních pořadů, se žánrově orientovala na jazz a swing. Mezi nejlepší česká zpěvácká dueta patří skladba Je nebezpečné dotýkat se hvězd, kterou naspívala v Semaforu s Karlem Gottem.
Na zem spadlých, na zem spadlých z nebe, je nebezpečné dotýkat se tebe. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ve hvězdách stojí...
I po listopadu 1989 se udržela v branži. Zemřela v péči řeholních sester Boromejek 14. března 2020. Bylo jí 80 let. Eva Pilarová se krátce před smrtí vyznala pro paměť národa ze studu za své chování za komunismu. V roce 1977 Evu Pilarovou povolal ředitel Pragokoncertu jistý Hrabal, dnes zcela bezvýznamný člověk, který v té době vládl mocí nebývalou. Nařídil jí, že musí podepsat takzvanou antichartu a veřejně přečíst odpudivý text na podporu socialismu, který kdo si napíše. Jedno shromáždění anticharty se konalo v Národním divadle, druhé o několik dní později v Divadle hudby, kde prohlášení přečetl Karel Gott.
A bude-li dostatek pohody a klidu nenarušovaného osočováním, pomluvami a nenávistí, pak bude možno hodně zpívat a méně mluvit.
Narodil jsem se v socialistickém štátě a verím v jeho historický význam a poslání.
Můj život... On jako řekl, že každý k tomu musíme něco říct. Já si říkám, jak já k tomu mám něco říct, když nevím, o co ne. A on byl někdy slušný a vykal a někdy jako mu to říká. Tak budeš číst to kompletní, co se napíše o tomto provolání a potom to všichni podepíšou. No tak vím, že tam byl Láďa Štajl, který co si měl napsaný, kdo mu to psal, nevím, Karel Gotten si to sám nepsal, to vím. Byl tam Klempíř, ten si to psal sám. Já jsem tedy přečetla to, co mě řekli, že přečíst mám a to, co potom všichni podepisovali. Když se o tom točil dokument, já jsem nevycházela z údivu, jak mohli někteří lidé tvrdit, že si mysleli, že podpisují prezenčku. To je přece takový nesmysl. Prezenčku podepisujete, když někam přicházíte. A tohle to se podepisovalo při odchodu, až my jsme tam ty bláboli přečetli. A dodnes jsou lidi, kteří vám budou tvrdit, že oni o tom nevěděli a že nevěděli, co podepisují.
Je nebezpečné dotýkat se hvězd.
Co vám k tomu mám říct? No, měli jsme strach, byli jsme zbabilí, nebyli jsme takový hrdinové jako Marta. Tedy já budu mluvit za sebe. Měla jsem strach, byla jsem zbabilá, přiznávám se k tomu.
Ve hvězdách stojí psáno, proč chodím večer smutna spát,
proč
se pláčem.
Tak jak já jsem se bála a nesnášela jsem ten fašismus, tak pro mě dneska fašismus rovná se komunismus. A mrzí mě, že tak, jak je fašismus zakázaný, že není zakázaný ten komunismus. To mi není dobře.
Marně luna lišky stíhá, vinici už neostříhá, slyším volat farizeje, tato žena v peklo spěje. Amen pravím, amen stůjte, steli svatí, kamenujte, ale
jedna z mála osobností české popové scény, která se komunistům zepřela. Nejenže antichartu nepodepsala, naopak signovala chartu 77. Byla tenkrát slavná a obdivovaná vynikající zpěvačka Marta Kubišová. Eva Pilarová ji měla ráda. Znali se z rokoka a z mnoha jiných vystoupení. Za normalizace se ale nevídali. Marta žila na venkově, živila se třeba lepením sáčků. Pilarová se k ní vztahuje, když promýšlí, jak se chovala za komunismu.
Marta najednou z ničehož nic prostě je řekli, že nesmí. Byly na ní taky různý tlaky, aby něco odvolala nebo tohle. Marta podle mýho názoru je obrovská osobnost. Je to člověk, který si stojí za svým názorem a ona to dokázala se vzepřít, dokázala přestat zpívat. A když na mě tlačili třeba s tou antichartou, tak já jsem si uvědomovala, že nejsem taková hrdinka jako Marta. Já bych co já bych dělala jinýho? Mě to zpívání baví a nejenom, že mě to baví, ale mě to tak nějak, je to jistá náplň mýho života a až já jednoho dne budu muset přestat, tak asi umřu okamžitě. A té Marty si nesmírně vážím a vždycky jsem ji měla ráda. My jsme měli spolu a máme dodnes velmi dobrý vztah. To je ženská, kterou fakt tu obdivuju.
Eva Pilarová se po třetí vdala v roce 1984. Zamilovala se do tanečníka Jana Kolomazníka, se kterým žila až do své smrti. Sametovou revoluci prožila v euforii, otevřel se jí celý svět, vyrazila do mnoha zemí, zvlášť tam, kde si žádali krajanské komunity. Viděla Ameriku, navštívila Havaj. Také ji zastihla těžká nemoc, rakovina, kterou přemohla prý i díky tomu, že psala své paměti. Její dvouhodinové vzpomínání z roku 2017 najdete zpřístupněné na Paměti národa a z nahrávky se dozvíte, jaké vztahy udržovala s Karlem Gottem a Valdemarem Matuškou s těmito svými zpěváckými partnery. Farář Michal Šimek, redaktor Paměti národa, se jí v jednu chvíli, právě když se bavili o jejich slavných přátelích, zeptal otevřeně.
Mně se někdy zdá, že vlastně vy jako ti umělci pop music, Karel Gott, Helena Vondráčková, Hana Zagorová, vy prostě jste nějak oficiálně vystupovali a že jste vlastně dělali tím pádem křoví tomu komunistickému režimu, že vlastně se tady nějak tak žije dobře, nebo jste vyvolávali lidé dobrou náladu, aby nějak, že to není tak špatný. Jak to to vnímáte?
Já to nevidím, že jsme vyvolávali, že to není tak špatný, ale lidi v tom, že to bylo tak špatný, byli rádi, že mají dobrou náladu a chodili na naše koncerty. Takže já bych to viděla zase, v tom bych s váma nesouhlasil a tohle to vidím trochu jinak.
Eva Pilarová byla na závěr svého vyprávění farářem Šimkem vyzvána, zda by neprozradila nějaké její životní poselství, krédo nebo myšlenku, tak jako se ptáme každého pamětníka.
No co já považuji za důležitý, je to strašně těžký. Já nechci zabředávat do nějaké politiky, ale já se jenom strašně bojím, aby to tady nedopadlo tak, že ti lidi se úplně vykašlou na to křesťanství, aby tady nezačali podřezávat muslimové. To jako, to bych hrozně nechtěla. A jinak, co bych jako, co všem popřát? Zdraví, to boží požehnání, bez toho být nemůže. Já nesmím odejít z jeviště, dokud nezazní Montyho Čardáš. Zaspívat to v sedě, bez kapely, to je drzost, ale já ji mám v sobě. Já vzpomínám, jak Lajos teskně hrál, má duše tiše vnímala ten sladce lásky plný čas a v pustě sám se mladý čikoš smál. Já tajně o něm snívala a sním dnes o něm zas. Stála jsem tam toho rána v duši stesk a žal. Známá píseň od Kálmána zněla opodál. Já zoufala, potají v duši doufala, že starý housle pana Kyše začnou tiše lkát a Monty Čardáš hrát. Pa 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 da pa pa pam, šibidi bidi 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 pa pa pam, šibidi bidi 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 a tak dál.
A 23. června 1944 přijeli do terezínského geta zástupci Mezinárodního výboru Červeného kříže. Představitelé organizace, jejímž posláním je chránit životy, zdraví a důstojnost a umenšovat lidské utrpení, usilovali o inspekci v některém z hlavních nacistických koncentračních táborů dlouhé měsíce. Hitlerův aparát chtěl návštěvu propagandisticky využít, proto ji povolil a dobře se na ní připravil. Výsledkem velkého divadelního představení pro příznivě naladěné diváky byla skandální zpráva, v níž představitel Červeného kříže Maurice Russell popsal ghetto jako příkladné a mimo jiné prohlásil, že z Terezína není nikdo nikam deportován. Celou tuto taškařici popsal ve svých příbězích 20. století Adam Drda.
Ghetto Terezín, v němž byli soustředěni Židé z protektorátu Německa, Rakouska, Dánska a dalších zemí, mělo od samého počátku, tedy od roku 1941, tři hlavní funkce. Transitní, decimační a propagandistickou. Mělo být v případě potřeby předvedeno jako vzorové německé sídliště pro Židy. Představitelé Červeného kříže o povolení k návštěvě některého z židovských táborů dlouhodobě usilovali. Například Dánové své židovské spoluobčany nikdy docela neopustili. Němci žádostem vyhověli, jak už řečeno, 23. června 1944. Před návštěvou byli z Terezína deportováni zbědovaní vězňové, upravovaly se ulice, zřídilo se dětské hřiště, falešné obchody, škola a banka. Kromě dvou Dánů a Švýcara Morise Rossella byli na inspekci například zástupci gestapa a německého ministerstva zahraničí, velitel Geta Karl Rahm, protektorátní ministr Emanuel Moravec. Delegaci provázel terezínský starší Paul Epstein, stylově oblečený v černém obleku a v klobouku, k dispozici měl automobil. Citace ze závěrečné zprávy Morise Rossella čte Mikuláš Kroupa.
Řekněme, že náš úžas byl obrovský, když jsme v getu nalezli město, které žije téměř normálním životem. Očekávali jsme to horší. Řekli jsme doprovázejícím důstojníkům policie SS, že nejpřekvapivější byly potíže, s nimi jsme se setkali, když šlo o povolení navštívit Terezín.
Helga Vajzová-Hošková.
No, co jsme viděli, byla to taková příprava potěmkinské vesnice, kdy se předstíralo, že v Terezíně se žije báječně, že Židům se daří dobře, a byl udělaný přesný plán, kudy ta komise půjde a co se jim ukáže. Ta trasa a ta místa, která měli navštívit, tak ta se zkrašlovalo, bylo to Frschönerung der Stadt, že jo, zkrašlování města. No a teď ty ulice přesně se vytipovaly, tudy půjdou, takže v přízemích, kudy měla ta komise jít, tak se odřezávaly ty třetí kavalce, aby nebylo vidět, že tam jsme tak napresovaní. Do oken se dávaly záclonky, domy se natíraly, drhly se chodníky.
Hana Hnátová, narozená jako Lustigová v roce 1924.
Byly třípatrový ty pándy. Když měla přijít kontrola Červeného kříže, tak se ty pándy, které byly vidět z oken ulice, kterou vedli ty příslušníky toho Mezinárodního Červeného kříže, tak tam se všude srazily ty pándy na dvě patra jenom a do oken se dávaly záclonky, drhly se chodníky. A ty pracovníci toho Červeného kříže vůbec neměli zájem se podívat nějak do hloubky, ty věřili tomu, co jim Němci nakukali.
Všude je nyní nábytek v dostatečném množství. Truhlářská dílna vyrábí nábytek standardizovaného typu, velice praktický, a brzy jim bude každá rodina vybavena. Je dostatek záclon, koberců, tapet, aby byty byly příjemné. Ložní prádlo. Jeho dostatek, prostěradla lze pravidelně měnit. Vlněné přikrývky jsou vynikající.
Marie Vítovcová, narozená jako Špicová, roku 1928.
Tam prostě ta hlavní ulice zase celá předělala. Potom tam byly různý takový jako ukazatele ke sprchám, k divadlu. No prostě byla to taková potěmkinová vesnice. Pro děti tam postavili takový domeček s hračkama. Ty děti tam pochopitelně nesměly vůbec. Až den předtím, než ta návštěva přišla, tak je tam pustili, aby viděli, jaký jsou tam hračky, a uměli si s tím trochu hrát a tak dále. Ty děti tam dostali svačinu, když přišla ta delegace, a dostali chleba s máslem a se sardinkama. A ten jeden chlapeček musel říct: strýčko Ráme, Rám se jmenoval velitel, už zase sardinky, přitom je jen prvně v životě. A spousta takovýchhle věcí.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po druhé světové válce se tisíce Čechoslováků ocitli v zoufalé situaci. Během bombardování tito lidé ztratili domovy, trpěli hlady a nemocemi. Nejhorší situace panovala na severovýchodním Slovensku, kde na podzim roku 1944 probíhaly tvrdé boje karpatsko-dukalské operace. Většina obyvatel se zachránila včasnou evakuací. Po návratu domů ji čekal hrůzný pohled na trosky domovů a stovky těl mrtvých vojáků. Zejména pro děti to byl traumatický zážitek. Rodiny přišly o přístřeší, děti o možnost chodit do školy, některé zůstaly opuštěné a závislé na pomoci okolí. Takovou pomoc organizovaly československé úřady, Spojené národy pro pomoc a obnovu, UNRA. O děti vracející se z koncentračních táborů se staral zkušený sociální pracovník Přemysl Pitr. Až 75 let po druhé světové válce se v roce 2020 objevil dosud nezdokumentovaný případ výjimečné poválečné solidarity. Záchrany 45 dětí ze zničených východoslovenských vesnic v takzvaném údolí smrti. Pomoc tenkrát zorganizovala 18-letá studentka Květoslava Bartoňová, tehdy Axmanová. A právě o ní jsem připravil dva pořady z cyklu Příběhy 20. století. Tady je krátká ukázka. Jak přesně její záchranná akce v onom roce 1946 proběhla, víme kromě jiného i díky Janu Kvapilovi, což je čerstvě vystudovaný novinář, který spolupracuje s Pamětí národa. 26-letý Kvapil v roce 2016 hledal téma své absolventské práce na žurnalistice v Olomouci. Procházel příběhy v databázi Paměti národa a náhodou našel vyprávění Květoslavy Bartoňové. Paní Bartoňová žádala, aby její příběh nebyl během jejího života publikovaný. Jak bylo řečeno, nestála o popularitu. Novináře Kvapila při poslechu jejího vyprávění na Paměti národa nejvíc právě zaujala. Ona drobná a spíše okrajová poznámka paní Bartoňové, že pomohla dětem z údolí smrti. Kvapil se rozhodl o této události zjistit víc.
Ona v té době byla v nemocnici, ležela na geriatrii fakultní nemocnice Olomouc. Já jsem ji zavolal a paní Bartoňová souhlasila s tím, abych se s ní potkal. Ležela na nemocničním pokoji asi s dalšími 5 pacientkami. Bylo to takový stísněný prostředí nemocniční, nebylo tam soukromí, návštěvy si tam podávali dveře a do toho stísněného prostředí jsem přišel já, mladý kluk, student, který najednou po ní chtěl vědět nějaký osobní věci z jejího života, tak ona samozřejmě byla z toho nesvá, ale pochopila, že jde o školní práci a zřejmě asi i kvůli tomu, že sama byla pedagožka, měla ke studentům vždycky blízko, tak byla velice ochotná a postupně mě začala vyprávět ten svůj příběh.
Já to dělám jako jenom projekt do školy čistě zatím.
Já jenom pro školu. Já se nechci někde jako chlubit.
A však to není, já si myslím, že to není žádný chlubení, to je prostě
taky
náš
slovo.
Příběh, tak jak to je.
Jestli se chcete podívat.
A můžete si to potom vždycky vyfotit, ty?
No až jak uznáte za hodný, nejdřív to probereme.
Jo, dobře.
A pak si to, pak si podle toho zařídíte,
dobře,
jo?
Dobře.
Podívejte se, tady jsou děti. Přečtěte si to vzadu.
Mm-hmm.
Já to totiž nevidím, protože mám, musím si zabrat a mám pobrat z šedého zákal obou očí.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jan Kvapil za paní Bartoňovou začal docházet. Po operaci kyčlí se paní Bartoňová zotavila a taky novinář začal navštěvovat u ní doma. Právě jemu se podařilo příběh do detailu zdokumentovat a oskenovat velmi vzácný archiv paní Bartoňové. A i k tomu se za chvíli dostaneme. V létě roku 1946 se studentky pedagogiky Květoslava Axmanová doprovázená Věrou Kristovou se sbírkou šatstva dopravili vlakem a povozem do Vyšné a Nižné Pisané, tedy do údolí smrti. A prožili otřes.
Tam to bylo vybombardované, tam se nedalo chodit po cestě. Ani to jenom po určitých cestách, kde s vámi šel doprovod. To byla Nižní a Vyšní Pisaná a tam byly bomby, jak se tomu nášlapné miny. A to by oni tam spávali v těch chatrčích, to bylo, tam bylo všechno srovnané ze zemí. A mě těch lidí bylo strašně líto. A proto jsem potom dělala tady tohle. Co si přečtěte, než já to tady, než já vám něco ukážu. Jo?
Obyvatelé žili v provizorních staveních z kmenů a chvojí, ve kterých se tísnili i několik rodin v jedné místnosti. Děti spaly na jedné posteli. Prosili prý, vezměte si nás. Často to byli sirotci. Neměli nikoho. Místní škola neexistovala. Všechno bylo zlikvidované. Neměli dobytek, panovala tam bída a utrpení, vyprávila Květa, která jako 17-letá školačka neměla peníze, aby jim zajistila jídlo a ubytování. Děti hned odvést nemohla. Ale cestou domů do Olomouce vymyslela, jak by se jim dalo pomoci.
Tatínek měl známou lékařku, doktorku Losovou, tady v Olomouci, a ona byla tak hodná, když se mi poprosila, aby mě ty děti až přijedou, aby mě je vyšetřila, jak jsou zdravotně na tom, a umístili jsme je v učitelském ústavě v Olomouci v tělocvičně, protože byl o prázdninách, jo.
Květa se svěřila doma rodičům. Otec jí vynadal, ale podpořil jí. Poslal jí za rodinným známým lékařem Kubisou, ředitelem Československé společnosti. To byla, dejme tomu, spíše kulturní než charitativní organizace. Zabývala se vším možným, co mělo český a slovenský základ. Jejich hlavní činností tedy byla podpora vzájemného přátelství mezi Čechy a Slováky. Studentka Květa získala od této Československé společnosti důležitou záštitu a písemné osvědčení, ve kterém stojí, cituji: Květoslava Axmanová pracuje po celé prázdniny v intencích této korporace a obstarává a vede obětavě krásnou akci o umístění rusínských a slovenských dětí, které postrádají v poválečných poměrech a poruchách na východním Slovensku výchovy školní. Píše se v orazítkovaném a oznámkovaném osvědčení Československé společnosti. Dokument si Květa schovávala až do své smrti.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dne 13. října 1976, kolem 5. hodiny odpoledne, seděl hudebník Josef Ressler, přezdívaný Bobeš, ve vyšetřovně státní bezpečnosti v pražské Bartolomějské ulici. Bylo mu 20 let a měl za sebou mnohahodinový výslech. Komunistická policie ho sledovala kvůli, v uvozovkách, protistátním aktivitám a náhodně zjistila, že má doma usušenou marihuanu. Jak se později ukázalo, byla to netoxická odrůda. Vyšetřovatel mu ale hrozil vězením a donutil ho, aby se písemně zavázal ke spolupráci. Konfidentem státní bezpečnosti se však Ressler nikdy nestal. Právě o tom byl jeden Adamův dokument z cyklu Příběh 20. století.
Chodilo se každý čtvrtek, se chodilo do hospody, všichni tyhle, celá tyhle, ten takzvaný underground, jako nejdřív se chodilo na Čurandu tady v Podolí, no a pak se chodilo k Lojzovi, což byl takový hospodský, který ho znal, jedou se tyhle lidi ještě z dřívějška, kdy byl někde na Vinohradech ta hospoda, a teď on se přestěhoval na Fignerovo náměstí, a takže my jsme chodili tam každý čtvrtek a tam byl takový salonek vzadu, takže většinou jsme seděli tam, a dokonce, když tam přišli policajti, tak vykoukla paní Lojzová z okýnka takhle z kuchyně a říkala: děti, jsou tady policajti, tak buďte sticha, já řeknu, že tady nikdo není. Protože on, ten Lojza, se jmenoval, myslím, Šila, ten hospodský, tak on měl taky z 50. let nějaký, byl zavřený. No takže jsme chodili tam. A jednou přišla Markéta Němcová s tím, že ona byla zaměstnaná tehdy v botanické zahradě a ptala se šéfa, jestli má vysejt kanábis. A on říkal, no proč ne, teď je to taky rostlina, no tak proč by to nebylo v botanické zahradě, no. Tak říkala, že vysela kanábis a pak na podzim přišla jednou, říká, hele, ono už je to vyrostlo, už je to veliký, aby jsme to mohli trošku tam něco z toho si sklidit, aby jsme si zkusili zahulit. No tak jsme od Lojzy večer jsme šli ještě s Čuňasem, přilezli jsme zeď s Markétou a s Čuňasem a tam jsme z těch pár rostlin jsme tam prostě utrhali a skovali jsme si je do nějaký tašky papírový a já jsem to odnes domů. A v pátek jsem nějak byl doma, tak jsem si říkal, že to tam nějak zpracuju. Já jsem o tom v životě neměl a předtím ani ponětí, jako jo, co se s tím dělá, jak to funguje a to. Takže já jsem věděl, že se to musí nějak jako natrhat ty listy a usušit. No tak teď ono toho bylo strašně moc, já jsem toho měl plný pokoj po zemi prostě. A už jsem do večera viděl, že to nezvládnu. A tak mě nenapadlo nic lepšího, než vzít telefon a zavolat k Němcům do Ječní. A Markétě jsem říkal, hele, přijďte mi pomoct, ono je toho moc. No a nic. No, tak oni přišli s Čuňasem, tak jsme to nějak dotrhali, dostříhali. Já jsem to odnes na půdu, protože bydlíme u půdy v posledním patře. Tam jsem to nějak rozházel po zemi, a aby to uschlo. No a pak, když to uschlo, no tak jsem to nacpal do takové papírové tašky a nechal jsem to na té půdě.
Zmiňovaný Čuňas je disident a vydavatel samizdatového časopisu V okno František Stárek, jinak badatel Ústavu pro studium totalitních režimů, ale to už se nejspíš všeobecně ví. Problém byl v telefonátu Bobeše Rezlera do bytu Němcových, který Státní bezpečnost odposlechla. Taška s marihuanou se při oslavě čích se narozenin přesunula z půdy k Rezlerovým do bytu. Marihuana se sice kouřit nedala, nikdo s tím navíc neměl žádnou zkušenost, za to si pro tehdy 20-letého Bobeše přijela policie.
No, smrdělo to, praskalo to a nic nebylo. Prostě výsledek se nedostavil. No, tak jsme vyvětrali, já jsem tam tu tašku nechal válet. A pár dní na to si pro mě přijeli do práce estéváci a odvezli mě na barťák a teď někdy v 9 ráno už začal výslech. Že? No, a teď já jsem byl úplně mimo, samozřejmě, teď jsem ani nebyl najedený. A oni do mě furt prali jako všechno okolo samozřejmě. Já jsem všechno do začátku zapíral, že jo, nikoho neznám, nic nevím. A oni postupně vytahovali ty trumfy, že jsem byl tamhle a tohleto. No a furt chtěli vědět, co jsem dělal nějakého 26. října. Jo. A to už bylo někdy odpoledne, kolem 5. hodiny. Já už jsem nevěděl, čí jsem, protože za celou dobu jsem akorát tam vypil jedno kafe, co mi dali a nějakou vodu. Vyhovil jsem asi 60 cigaret za celý ten den, to už ten estebák mi dával svoje cigára potom. A pak tam vlítnul nějaká šarže, jestli to byl ten Noga pověstný, nevím, takový nešený přízvuk rusínský a začala mě řvát, jako, a kam jsem volal. A mně to v tu dobu došlo, o co jim vlastně jde. Oni si vyhodnotili ten telefonát, že je toho moc a oni si mysleli, že tam rozmnožujem nějaký samizdaty nebo něco, jo. A tak mě sebrali, jeli ke mně domů, no a tam samozřejmě našli tu tašku s tou maženou. A teď ten estébák jako říkal, ty takováhle blbost, to jste mě teda zklamali, já jsem myslel, že Bůh ví co. Oni fakt čekali nějaký protistátní činnost, samozřejmě mi tam vybrapčili nějaký zahraniční časopisy, já nevím, co jsem tam měl, nějaký dopis Václava Havla, tenkrát, co bylo v tom 76. už to už byly pastici vlastně jakoby zavřený. No a teď po mně chtěli spolupráci, jinak, že to předají kriminálce, tu mařenu. No a já, jak jsem byl už za ten celý den úplně mimo, tak jsem si říkal, už jediný, co bylo pro mě důležitý, už odtamtud vypadnout prostě. Tak jsem jim to podepsal, tu spolupráci, a oni mi začali dát instrukce, kudy mám jít domů a co mám dělat. No a já jsem vyšel z toho baráku, říkal jsem si, no tyhle, tak teď můžeš jít maximálně skočit pod vlak.
Na Den otců, 21. června, připadá jedno smutné výročí justiční vraždy armádního generála Heliodora Píky, legendy protinacistického odboje, kterého soudruzi popravili na Borech oběšením na Šibenici v roce 1949. O jeho posledních chvílích nám pro paměť národa vyprávěl jeho syn Milan Píka v jedných letních příbězích 20. století. pondělí 20. června 1949 po obědě zazvonil v pražském bytě rodiny Píkových telefon. Shodou okolností byl Milan ještě doma.
Dostavte se zajtra ráno do Plzně. Vašemu otcovi nebyla udělena milost a zajtra bude popraven. Hrůza. Zděšeně jsme se odebrali do plzeňské věznice na Bory. To bylo už okolo polnoci. Tak nás dovedli do té cely. No v té cele seděl otec v civilu. Mu dali možnost v civilu, ještě už sedět v civilu. Šero, tam nebylo moc velké světla. Písal něco na malom stolíku a opodál v kůtě seděli dva strážcovi a bachary nebo v uniformě nějaké, nevím, co to bylo. Tak jsme se s ním privítali a začala ta najdlhšia noc mojho života, kde teda fakt som nevěděl, ako ho utešiť. Zkrátka viac som plakal. Pričom on bol veľmi kľudný, vyrovnaný, absolútne, ako človek, ktorý si chystá nejakú ďalekú cestu, ale ktorý teda ešte má niečo vybaviť. Nechápal som, proč on zaslúžil voják. Musí takým spôsobom odísť zomrieť.
O 6. hodině raní 21. června 1949 si do cely přišli pro generála dva strážní. Vyvedli ho na dvůr borské věznice, kde stála šibenice. Přihlíželi velitel věznice Šafarčík, lékař Rejman, vězeňský kaplan Doležal a nastoupení dozorci, jeden z nich Josef Klesa.
Jo, to vím, ten tam byl popravený, ten Píka jako generál, ne? To nás tam, museli jsme nastoupit do řadu a čekali jsme, až po pověsi přijel plakat z Prahy a věšelo, to vím, ale...
Vy jste tedy byl přímo u té popravy?
U té popravy jsme byli, jo, jako diváci, jo, jako... Normálně ho přivedli z té celé smrti, kde měl poslední přání, no a tady ten Karl ho pověsil...
Milí posluchači, jak víte, příběhy 20. století vznikají z paměti národa. Tento projekt dokumentující vzpomínky na 20. století vzniká díky vám, posluchačům. Přispíváte nám drobnými penězi, dary, členstvím v klubu Přátel paměti národa. A tak mi dovolte za celou neziskovou organizaci Postbellum, která projekt spravuje a vede, a za celou redakci nesmírně poděkovat. Přeji vám krásný, šťastný nový rok. Buďte zdraví.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.